Ֆրանցը մտած մունքի մեջ ընկավ, չիմանալով, ինչպես բացատրել այն դաժան բարեսրտությունը, որով տանտերը նրան պատմեց այդ եղելությունը։ Ուրեմն, այն ազնիվ ծովայինի պես, որի անունը կրում եք, ասաց նա խոսակցության նյութը փոխելու համար, դուք ձեր կյանքն անց եք գասնում ճանապարհորդելով։
Այո,
դա մի ուխտ է, որ ես արել եմ մի ժամանակ, երբ բնավ մտքովս չէր անցնում, թե երբևէ հնարավորություն կունենամ այն կատարելու, պատասխանեց անծանոթը։ Ես մի քանի ուրիշ ուխտեր էլ ունեմ արած և հուսով եմ ժամանակին դրանք էլ կատարել։ Թեև Սինդբադն այդ խոսքերն ասաց մեծագույն պաղարյունությամբ, նրա աչքերում դաժան ատելություն ցոլաց։ Դուք անշուշտ շատ եք տարապել, ասաց Ֆրանցը։ Սինդբադը ցնցվեց ու ակնապիշ նայեց նրան։ Ինչը ձեզ ստիպեց այդպես մտածել, հարցրեց նա։ Ամեն ինչը, պատասխանեց Ֆրանցը։ Ձեր ձայնը, նայվածքը, ձեր դեմքի գունատությունը, հենց այն կյանքը, որ դուք վարում եք։
Ես վարում եմ ամենաերջանիկ կյանքը, որ կարող է լինել աշխարհիս երեսին։
Փաշայի կյանք։
Ես աշխարհի տիրակալն եմ։ Եթե որևէ տեղ ինձ դուր է գալիս, մնում եմ։ Եթե սկսում եմ ձանձրանալ, մեկնում եմ այդ տեղից։
Ես թռչունի պես ազատ եմ, նրա պես թևեր ունեմ։
Ինձ շրջապատող մարդիկ ինձ հնազանդվում են առաջին իսկ նշանովս։ Երբեմն ես զվարճանում եմ նրանով, որ ծաղրում եմ մարդկային արդարադատությունը, նրա ձեռքից հափշտակելով իր փնտրած ավազակին կամ հետապնդած հանցագործին։ Եվ բացի դրանից, ես ունեմ իմ սեփական արդարադատությունը իր բոլոր ատյաններով, առանց հետաձգումների և բողոքարկման։
Մի արդարադատություն, որը դատապարտում և արդարացնում է և որին ոչ ոք չի խառնվում։
Եթե դուք ճաշակած լինեիք իմ վարած կյանքը, ուրիշ կյանք չէիք ցանկանա և երբեք մարդկանց մեջ չէիք մտնի, իսկ եթե մտնեիք, ապա միայն որևէ նվիրական նպատակի համար։
Օրինակ, վրիժառության, ասաց Ֆրանցը։ Անծանոթը Ֆրանցի վրա նետեց մեկն այն հայացքներից, որոնք թափանցում են մարդուս մտքի ու սրտի խորքը։
Իսկ ինչու հատկապես վրիժառության, հարցրեց նա։
Որովհետև, պատասխանեց Ֆրանցը, դուք ինձ թվում եք այնպիսի մի մարդ, որ ենթակա է հասարակության հալածանքին և պատրաստվում է նրա հետ ինչ-որ զարհուրելի հաշիվներ մաքրել։
Սխալվում եք,
ասաց Սինդբադը և ծիծաղեց իր տարօրինակ ծիծաղով, որ մերկացրեց նրա սպիտակ սուր ատամները։ Ես յուրատեսակ մարդասեր եմ և թերևս երբևէ գնամ Փարիզ և սկսեմ մրցել պարոն Աբերի և կապտաթիկնոց մարդու հետ։ Եվ դա կլինի ձեր Փարիզ կատարած առաջին ճանապարհորդությունը։
Հավաղայո,
ես այնքան էլ հետաքրքրասեր չեմ, այնպես չէ,
բայց հավատացնում եմ,
մեղքնի մեջ է,
դրա ժամանակը դեռ կգա։
Եվ շուտով եք ուզում լինել Փարիզում։
Ինքս էլ չգիտեմ, ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե հանգամանքներն ինչպես կդասավորվեն։
Ես կցանկանայի ձեր գնացած ժամանակը ձեզ հետ միասին այնտեղ լինել և ջանալ ուժերիս ներածին չափ հատուցել այն հյուրասիրության փոխարեն, որով դուք այնքան շռայլորեն ինձ պատվում եք Մոնտեքրիստո կղզում։
Շատ մեծ հաճույքով կընդունեի ձեր հրավերը,
պատասխանեց տանտերը։
Բայց եթե երբևէ Փարիզ գալու լինեմ, ապա դժբախտաբար ծպտված կգամ։
Ընթրիքը շարունակվում էր, որը սակայն կարծես միայն Ֆրանսի համար էր պատրաստված, քանզի անծանոթը հազիվ էր ձեռք տալիս խնջույքի շիքեղ սեղանին, որով պատվում էր անսպասելի հյուրին և որին վերջինս ջանասիրաբար պատշաճն էր հատուցում։ Վերջապես Ալին բերեց աղանդերը կամ, ավելի ճիշտ, արցանների վրայից վերցրեց զամբյուղները և դրեց սեղանի վրա։ Զամբյուղների արանքում նա դրեց մի փոքրիկ, խուփով ծածկված ոսկեզոծ թաս։ Այն երկյուղածությունը, որով Ալին բերեց թասը, շարժեց Ֆրանցի հետաքրքրությունը։ Նա բարձրացրեց խուպը և թասի մեջ տեսավ մի կանաչավուն խմոր, որ իր տեսքով նման էր շարբաթի, սակայն բոլորովին անծանոթ էր նրան։ Ֆրանցը տարակուսած վերստին ծածկեց խուպը և տանտիրոջը նայելով նկատեց, որ նա ծաղրաբար ժպտում է։
Գլխի չեք ընկնում, թե թասի միջին ինչ է, և շատ եք ուզում իմանալ, այնպես չէ։
Այո, խոստովանում եմ։
Այս կանաչ շարբաթը ոչ այլ ինչ է, բայց եթե ամբրոսիա, որ Հերան մատուցում էր Յուպիտերի սեղանին։
Բայց այդ ամբրոսյան, ասաց Ֆրանցը, մարդկանց ձեռքին գտնվելով հավանաբար իր երկնային անունը փոխարինել է երկրայինով, այնպես չէ։ Մարդկային լեզվով ինչպես է կոչվում այդ ամոքանքը, որի նկատմամբ իմիջայլոց ես մի առանձին հակում չունեմ։
Ահա եւ մեր մատերիալիզմի անհերքելի մի ապացույց, գոչեց Սինդբադը։ Որքան հաճախ ենք մենք անցնում մեր բախտի մոտով առանց նրան նկատելու, առանց նրան նայելու, իսկ եթե նայում ենք, չենք ճանաչում։ Եթե դուք դրական մարդ եք եւ ձեր կուրքը ոսկին է, ճաշակեցեք այս շարբաթը, եւ ձեր առջև կբացվեն Պերուի, Գուզերատի եւ Գոլգոնդի ոսկե հանքերը։ Եթե երևակայությամբ ոշտված բանաստեղծ մարդ եք, ճաշակեցեք այս շարբաթը եւ կվերանան հնարավորի սահմանները։ Անծայրածիր հեռաստաններ կբացվեն ձեր առաջ։ Ազատ սրտով, ազատ հոգով դուք կդեգերեք երազանքյան սահման տարածության մեջ։ Եթե փառասեր եք, երկրային մեծության հետամուտ, ճաշակեցեք այս եւ մեկ ժամ հետո դուք կլինեք տիրակալ ոչ թե Եվրոպայի մի անկյունում ընկած Անգլիայի, Ֆրանսիայի կամ Իսպանիայի պես որևէ փոքրիկ երկրի, այլ աշխարհի տեզերքի տիրակալը։ Ձեր գահը կանգնած կլինի այն լեռան վրա, ուր Սատանան բարձրացրեց Հիսուսին, եւ առանց այդ Սատանային խոնարհվելու, առանց նրա ճանկերը համբուրելու, դուք երկրային բոլոր թակավորությունների գերագույն տերը կլինեք։ Ընդունեցեք, որ դա գայթակղի չէ, մանավանդ որ դրա համար բավական է միայն տեսեք։ Այդ ասելով բացեց ոսկեզոծ թասի խուպը, սուրճի գթալով կախարդական ուտելիքից մի կտոր վերցնելով դրեց բերանը եւ աչքերը կիսափակ ու գլուխը դեպի հետ հակած սկսեց դանդաղորեն կլլել։ Ֆրանսն իր հյուրընկալին չխանգարեց ըմբոշխնել սիրած անուշեղենը, երբ վերջինս փոքրինչ ուշքի եկավ, նա հարցրեց. Բայց վերջապես այդ ի՞նչ կախարդական ուտելիք է։ Լսել եք արդյոք լեռան ծերունու մասին, հարցրեց տանտերը, այնիսկ մարդու մասին, որ ցանկացել է Ֆիլիպ Օգյուստին սպանել։ Իհարկե, դուք գիտեք անշուշտ, որ մի լեռան ստորոտում, որից ծագում է նրա բանաստեղծական մականունը, նա տիրում էր մի պերճագեղ հովտի։ Այդ հովտում փռված էին փառահեղ պարտեզներ, որ տնկել էր Հասան իբն Սաբան, իսկ պարտեզներում մեկուսի տաղավարներ կային։ Նա անդրյալ մարդկանց հրավիրում էր այդ տաղավարները և նրանց հյուրասիրում, ինչպես ասում է Մարկո Պոլոն, մի տեսակ խոտով, որը նրանց փոխադրում էր Եդեմ, ուր նրանց սպասում էին մշտապթիտ բույսեր, հավերժ հասուն պտուղներ, հավերժ ջահել գույսեր։ Եվ այն, որ այդ երջանիկ երիտասարդներ իրականություն էին համարում, երազ էր, սակայն այնքան քաղցրիկ, այնքան զմայլելի, այնքան հեշտագին երազ, որ նրա համար իրենց հոգին ու մարմինը ծախում էին այն պարգևողին, հնազանդվում նրան իբրև Աստծո, աշխարհի ծայրը հասնում նրա նշած զոհին սպանելու համար եւ անտրտունջ մեռնում տանջալի մահով, հուսալով, թե դա միայն անցում է դեպի այն երանելի կյանքը, որ իրենց խոստացել էր սրբազան խոտը։ «Ուրեմն դա հաշիշ է», գոչեց Ֆրանցը։ «Դա ինձ ծանոթ է, բայց միայն անունով»։ «Ճիշտ այդպես, սիրելի Ալադին, սա հաշիշ է. Ալեքսանդրիայի ամենալավ, ամենամաքուր հաշիշ, ստացված Աբուդորից, այդ անմրցելի վարպետից ու մեծ մարդուց, որի համար հարկ էր պալատ կառուցել և ճակատին գրել երջանկություն վաճառողին, երախտապարտ մարդկություն»։ «Գիտեք ինչ», ասաց Ֆրանցը, «ես ուզում եմ անձամբ համոզվել ձեր գովեստների իրավացիությանը»։ «Դատեցեք ինքներդ, սիրելի հյուր, դատեցեք ինքներդ և մի բավականանակ առաջին փորձով. Զգայությունները պետք է ընտելացնել ամեն մի նոր տպավորության, լինի այն քնքշալի թե սուր, տխուր թե ուրախ»։ Բնությունը պայքարում է այդ աստվածային խոտի դեմ, վասնզի ինքը ստեղծված չէ ուրախության համար և կարչում է տառապանքներից։ Հարկավոր է, որ պարտված բնությունն ընկնի այդ պայքարում, հարկավոր է, որ իրականությունը հետևի երազանքին։ Այն ժամ երազանքը հաղթանակում է, երազանքը դառնում է կյանք, կյանքը երազանք։ Բայց որքան տարբեր են այդ կերպարանափոխությունները։ Իրական կյանքի վշտերը բաղդատելով երևակայական կյանքի հաճույքների հետ, դուք երես կդարձնեք կյանքից և անznատուր կլինեք հավերժական երազանքին։ Երբ դուք ձեր սեփական աշխարհը թողնեք այլոց աշխարհի համար, ձեզ պիտի թվա, թե Նեապոլի գարունը փոխարինել եք Լապլանդիայի ձմեռով, թե դրախտից իջել եք երկիր, երկնքից դժոխք։
Ճաշակեցեք այս հաշիշը, սիրելի հյուր, ճաշակեցեք։
Պատասխանելու փոխարեն Ֆրանցը վերցրեց մի գթալ, հրաշագործ շարբաթից առավ ճիշտ այնքան, որքան առել էր տանտերը և բերանը տարավ։
«Գրողը տանի», ասաց նա կուլ տալով աստվածային դեղը։
«Չգիտեմ, հետևանքները որքան հաճելի կլինեն, սակայն սա այնպես համեղ չէ, ինչպես դուք հավատացնում եք, որովհետև ձեր քիմքը տակավին վարժված չէ այդ ուտելիքի անսովոր համին. Ասացեք, միթե ոստրեն, թեյը, գարեջուրը, գետնասունկը, այն ամենը, որ հետո սիրել եք, առաջին իսկ անգամից ձեզ դուր են եկել. Միթե դուք հասկանում եք այն հռոմեացիներին, որոնք փայսյանը համեմում էին գարշահոտ անգժատով, կամ չինացիներին, որոնք ուտում են ծիծեռնակների բները.
Իհարկե ոչ.
Նույնը վերաբերում է և հաշիշին. Դիմացեք մի շաբաթ, և աշխարհումս ոչ մի այլ բան ձեզ համար չի հավասարվի նրան, որքան էլ նա այսօր ձեզ անհամ ու զզվելի թվա. Սակայն անցնենք կողքի, այսինքն ձեզ հատկացված սենյակը. Ալին մեզ սուրճ ու ծխափողեր կմատուցի։ Նրանք ոտքի կանգնեցին, և մինչդեռ նա, որ իրեն Սինդբադ էր անվանում, և որին մենք էլ մերթնդմերթ այդպես էինք կոչում, որպեսի որևէ կերպ կոչած լինեինք, ծառային հրամաններ էր տալիս, Ֆրանցը մտավ հարևան սենյակը։ Այդ սենյակի կահավորությունն ավելի պարզ էր, բայց ոչ նվազշիքեղ։ Սենյակը միանգամայն կլոր էր և գոտևորված մի վիթխարի բազմոցով։ Սակայն բազմոցը, պատերը, առաստաղն ու հատակը պատած էին թանկարժեք, ամենափափկամազ գորգի պես կակուղ ու քնքուշ մորթիներով։ Դրանք աֆրիկյան վսեմաբաշ առյուծների, բենգալական շերտավոր վագրերի մորթիներ էին, կապսի հովազների վառ բծավոր մորթիներ, որ նման էին Դանթեի տեսածին, սիբիրի արջերի և նորվեգական աղվեսների մորթիներ, դրանք առատորեն կիտված էին մեկը մյուսի վրա, այնպես որ մարդու թվում էր, թե թավարծի խոտ է կոխում կամ հանգչում է փետրալի ծանկողնու վրա։ Հյուրն ու հյուրընկալը պարկեցին բազմոցի վրա։ Հասմիկի փայտից շինած, սաթե մունդշտուկով չիբուխները արդեն ծխախոտով լցված պատրաստ էին, որպեսի հարկ չլիներ միևնույն չիբուխը երկրորդ անգամ լցնելու։ Յուրաքանչյուրը մի ծխափող վերցրեց, Ալին կրակ մատուցեց և գնաց սուրճ բերելու։ Լռություն տիրեց։ Սինդբադը խորասուզվեց մտքերի մեջ, որոնք կարծես նրան հանգիստ չէին տալիս նույնիսկ խոսակցության ժամանակ, իսկ Ֆրանց հանձնատուր եղավ այն լրիկ անուրջներին, որ միշտ այցի են գալիս լավ ծխախոտ ծխողին, որի ծխի հետ միասին ցնդում են բոլոր տխուր մտքերը, և մարդու հոգին լցվում է կախարդական երազներով։ Ալին սուրճ բերեց։
«Ինչպես եք սիրում խմել»,
հարցրեց անծանոթը։ «Ֆրանսիական թե թուրքական ձևով, թունդ թե թույլ, շաքարով թե առանց շաքարի, թերմված թե եռացած, ընտրեցեք, ամեն տեսակից կա»։
«Թուրքական ձևով կխմեմ»,
պատասխանեց Ֆրանցը։
«Եվ միանգամայն իրավացի եք», ասաց տանտերը։
«Դա ցույց է տալիս, որ դուք արևելյան ձևով ապրելու հակում ունեք»։
«Ահ,
միայն արևելքում գիտեն ապրել»։
«Ինչ վերաբերում է ինձ»,
ավելացրեց նա տարօրինակ մի ժպիտով, որը չվրիպեց Ֆրանցի հայացքից։ «Երբ Փարիզում գործերս վերջացնեմ, կգնամ կյանքիս մնացած մասն ապրելու արևելքում, և եթե ցանկանաք այցի գալ, ապա ստիպված կլինեք ինձ փնտրել Կահիրեում, Բաղդադում կամ Սպահանում»։
«Դա բոլորովին դժվար չի լինի», ասաց Ֆրանցը։
«Որովհետև ինձ թվում է, թե ուսերի սարծվի թևեր են բուսնում, և ես նրանցով կարող եմ մեկ օրում թրչել, անցնել ամբողջ աշխարհը»։
«Ահա, հաշիշն է ներգործում»։
«Բացեք ուրեմն ձեր թևերը և ճախրեցեք վերերկրյա տարածություններում»։
«Մի վախենակ, ձեզ պահպանում են»։
«Եվ եթե ձեր թևերը Իկարի թևերի պես կիզիչ արևից հալ չեն, ձեզ մեր գիրկը կընդունենք»։ Նա հարաբերեն մի քանի խոսք ասաց Ալիին, որը գլուխ տվեց ու դուրս եկավ։ Ֆրանցն զգում էր, որ իր մեջ մի տարօրինակ փոփոխություն է կատարվում։ Օրվա մեջ կուտակված ամբողջ հոգնությունը, իրիկվա դեպքերի պատճառած մտահոգությունը չքանում էին ինչպես հանգստի այն առաջին րոպեին, երբ մարդ դեռևս այնքան զգաստ է, որ զգում է քնի մոտենալը։ Նրա մարմինը աննյութական թեթևություն էր ստացել, միտքը անասելի պայծառացել, զգայությունները կրկնակիորեն սրվել էին։ Նրա հորիզոնը գնալով ընդարձակվում էր, բայց ոչ թե այն մռայլ հորիզոնը, որ նա տեսել էր արթուն ժամանակ, եւ որի մեջ մի անորոշ սպառնալիք էր զգում, այլ կապույտ, թափանցիկ, անծայրածիր մի հորիզոն, ծովի լազուրի, արեգակի փայլի եւ հողմի անուշ բույրի մեջ։ Այնուհետև իրենց մակուիկի նավաստիների երկերի հնչյունների ներքո, որոնք այնքան հստակ ու թափանցիկ էին, որ մի աստվածային մեղեդիկը կազմեին, եթե հնարավոր լիներ գրի առնել, նա տեսավ, թե ինչպես իր առջև բարձրանում է Մոնտե Քրիստո կղզին, բայց ոչ թե ալիքների վրա ծանրացած ահարկու ժայռի, այլ անապատում երևացող օազիսի պես։ Որքան նավակը մոտենում էր ափին, այնքան երգը լայն էր տարածվում։ Քանզի կղզուց երկինք էր բարձրանում մի խորհրդավոր ու դյութական մեղեդի, կարծես մի լորելես ցանկանում էր ձկնորս հրապուրել կամ կախարդ ամփիոնն ուզում էր այնտեղ քաղաք կառուցել։ Վերջապես նավակը դիպավ ափին, սակայն առանց ճիքի, առանց ցնցվելու, ինչպես շրթունքներն են դիպչում իրար, եւ նա մտավ քարանձավը, իսկ զմայլելի երաժշտությունը շարունակում էր հնչել։ Նա սկսեց իջնել կամ ավելի ճիշտ նրան թվաց, թե իջնում է աստիճաններով, շնչելով Կիրկեի քարայրի շուրջը փչող օդի պես զով ու անուշաբույր մի օդ, հագեցած այնպիսի բուրմունքով, որից մարդուս հոգին լուծվում է երազանքների մեջ, հագեցած այնպիսի կրակով, որի ջերմությունից զգայնությունները շիկանում են։ Եվ նա տեսավ այն ամենը, որ տեսել էր Արտմնի, իր ֆանտաստիկական հյուրընկալ Սինդբադից սկսած միջև Ալի կոչվող համր ծառան։ Ապա ամեն ինչ իրար խառնվեց ու անհետացավ, ինչպես վերջին ստվերները հանգչող մոգական լապտերի մեջ, եւ նա իրեն գտավ արցանների սենյակում, որը լուսավորված էր այն աղոտ ճրակներից մեկով, որոնք հների օրոք գիշերը հսկում էին քունը կամ հեշտանքը։ Դրանք միևնույն արցաններն էին իրենց պերճ, վավշական եւ միաժամանակ պոեզիայով լի ձևերով, մագնիսական հայացքներով, քայթակղիչ ժպիտներով, Փարթամ խոպոպներով։ Թրինան, Կլեոպատրան ու Մեսալինան էին նրանք, երեք մեծ կուրտիզանուհիները։ Եվ ահա, այդ անամոթ տեսիլքների մեջ, ամբից շողի, Հեթանոս Օլիմպոսում հայտնված հրեշտակի պես հառնում էր մի ողջախոհ էակ, մի պայծառ ուրվական, որ մարմարյա անառակուհիներից սամոթխածորեն թաքցնում էր իր կուսական ճակատը։ Եվ ահա այդ երեք արցանները միացել էին մեկ սիրեցյալի նկատմամբ տածած բուրըն տրփանքով, եւ այդ սիրեցյալն ինքն էր։ Նրանք երկար, միջև ոտքներին հասնող սպիտակ տունիկաներով, մերկացրած ստինքներով, արցակած ծամերի ալիքներով պարուրված մոտենում էին նրա մահճին, այնպիսի կեցվածքներ ընդունում, որոնք գայթակղում էին աստվածների, բայց որոնց դիմագրավ են եղել սրբերը։ Նրան նայում այն անողոք ու բոցավար հայացքով, որով օձը նայում է թռչունին, եւ ինքնուշչունի դիմադրելու գրկախառնության պես տանջալից եւ համբույրի պես քաղցրիկ այդ հայացքներին։ Ֆրանցն աչքերը փակում է, շուրջը մի վերջին հայացք ձգելով, աղոտ կերպով տեսնում իր քողի մեջ փաթաթված ամոթխած արցանը։ Եվ ահա նրա աչքերը փակվեցին իրականության հանդեպ, իսկ զգայությունները բացվեցին աներևակայելի զգացումների համար։ Այն ժամ վրա հասավ այն անվերջանալի հաճույքը, անդադրում կիրքը, որ մարգարեն խոստացել է իր ընտրյալներին։ Մարմարյա շուրթերը կենթանացան, ստինքները ջերմացան, եւ հաշիշի իշխանությանն առաջին անգամ հանձնված Ֆրանցի համար կիրքը դարձավ մի տանջանք, հաճույքը մի կտանք։ Նա զգում էր, թե ինչպես իր տենդահար շուրթերին հպվում են մարմարյա շուրթերը, որ պիրկուսարն էին օձի օղակների պես, բայց մինչ նրա ձեռքերը ջանում էին վանել այդ ահռելի կիրքը, զգայարանները հնազանդվում էին խորհրդավոր քնի հմայքին եւ վերջապես մի պայքարից հետո, որի համար մարդ չի ափսոսա տալ իր հոգին, նա անկավ երեսնի վար, հեվալով, ուժասպառ եղած, հաճույքից թուլացած, անզնատուր լինելով մարմարյա սիրուհիների համբույրներին և մոլեգին երազի կախարդանքին։